Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабода і прагрэсу» сёння згладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча зялёнага прызыўніка Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы ўсходняга партнерства. Паводле індэксу свабоды слова, складзенага праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Перадачу «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
«Дом літаратара» слухайце на хвалях свабоды ў суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Вішнева.
Класічнае беларускае мястэчка, дзе два храмы, праваслаўны і каталіцкі, пануюць над наваколлем. Лёсам было суджана зрабіць менавіта Вішнева адной з самых заўважных выспаў, кажучы словамі Валентіна Акудовіча, у архіпелягу Беларусь. Паэтка Канстанцыя Буйло, паэт і настаўнік Пятру Бітэль, ксёнз Уладзіслаў Чарняўскі, давяршае сузор'і імёнаў прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс. У Вішневе можна спытацца ў любой бабулькі пра ксяндза Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і ў сённяшнім дні. Вось што сказала пра святара першая сустрэтая мною старая.
Да, па-беларуску. І меў адпечатаваўшы, дзецям вот даваў на беларускім языке катахізмоўка называлася такая кніжачка. Кнедзю я сваім унукам даўшы не маюць, бо ўжо праўнучкі вучацца на гэным.
Марыя Краскоўская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, ён вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Беларусы былі ў пачоце. Гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даже думаю, што ён, вот, если так вот разабрацца, ён больш гісторык быў, чым ксёндз. А як ксёндз, ёсць такая пагаворка, як маем не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёндз. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыйдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёндз на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Одны хотели, как кричали, молиться по-польску, а другие, молодые, гэтыя, хотели на белорусской мове молиться. Поэтому он имел две имши. И он у 9 часов умел для тех, которые хотели по-польскому молиться, а у 12, которые на белорусскую. И более молодежи ходило на 12 часов. Потому что дети в школе учатся на своем языке, уже польского языка, кто разумеет. Я его вспоминаю, очень часто его вспоминаю. Вечно он повторял: «С Богом нема жарту».
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё право выбору.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палестыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі шыдзяць, калодзец ён браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі. Перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, а гэта хата стылася, другія там селі шыдзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая? Там ж усё спалена была.
Да, ну так на грамейцы, да, на перца ў мене. Ну так вот я і кажу, стуня не яго і хата не яго. Але ён така земля яго два разы прыязджаў. І мені не понравилося, як він пішов на кладбище, мені не понравилося. Хай ви ти поклонився, дорогі мої браті і сестри, я сьогодні явився до вас, мені жалко вас, що ні, ну так вийшло. Прийшов гмер, поговорив, навіть до, не поклонився нічого. Я стояла коло саме кладбище, поглядіть, як він буде клонитися, що казати, нічого не говорив. Президент тепер його ж.
Ну,
такі що?
Ну, він не президент. Президент.
Да.
Не президент.
Як президенту зараї в президент.
Невестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Переса крыўду.
Так надеялись, что хоть что-нибудь поможет этому Вишневу, как президент. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно, но от него, наверное, как сказала...
Чаму Вішнеўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнеўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж во сюды глядзець? Дык да, па нас з кулямётам во гэта кво. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая, лятая кругом, облівая бензіной гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яврэяў. Дык я облівая бензіной, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула. І яны прыляцелі з матацыкламі. Ай, як гады, звяры, гэту отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там две ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. І ён кажа, я прыйшоў, гэтак во, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. І ён кажа, я лапаты даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы абліччо чалавечае. Дык мой отец прыйшоў да хаты, дзве нядзелі нічога не еў, вот так за галаву ўзяўся, сядзеў.
Пра про сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевікі, камуністы нашы не пастроюць хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэе, памыецца гэтага на свята. Сёння его прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вішнёвска. Гавне, короче, гавараба. Живём на плаву. Вёска вымірае, мілы мой. Вымірае вёска. Памрэ мама моя, астануся я, Романова, дружбан мой, начнем гасіць, начнем хуй заниматься. І ніхуя тут не было і не будзе.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Андрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо, балота кураціліся. А раней жа з фонтанамі былі.
З фонтанамі?
Угу. Фонтанка была тут жыла, таму што яе бацька быў, можа, лесніком. Лесніком, ну, наглядаў, можа, ліснічым. Вот, поэтому они жылі здесь. Яна поэтому і свой першы верш тут напісала. Люблю мой край, старонку гэту. Іменна прысвечана гэту Андрывонжа.
І не выключана, што ў гэтым будынку ёсць.
Ну, я не знаю, якім тут. Тут былі домікі раньше, такія для прыслугі. Здесь же Розары быў. Вот, по этой дорожке пойти. Заводили шматочную руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше. Так вот, из этого будинка можно было убачить костел. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костел. Вот эти дрова были не высокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лягер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту Радзіма.орг. Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазывныя нашага радыё «Люблю наш край, старонку гэту» тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Вішнева.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.